Campus FM gli presenta. Kul bidu mill-ħsieb. Programm tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri, kittieb u ħassib ta' żminna, jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Nsellmulkom u nisidukom għal edizzjoni oħra tal-programm kull bidu mill-ħsieb. Magħna bħas-soltu għandna l-professur Oliver Friġiri. Sellimlek Oliver.
Sellimlek Manuel.
U darba oħra nirrangrazzjak li tinsabgħu magħna. Illum se nitkellmu dwar in-neċessità. Ħafna affarijiet ngħidu li għandna bżonnhom, il-bżonn ħafna drabi kważi jirregolalna dak li nkunu rridu nagħmlu, dak li rridu nkunu ngħidu u anke l-mod kif ngħixu illum u anke għall-qudiem. Imma fil-verità hemm ħafna affarijiet li naħseb m'għandniex bżonnhom għalkemm aħna naħsbu li għandna bżonnhom. Fil-verità, Oliver, x'jiġifieri eżatt bżonn, neċessità x'inhi?
Bżonn u neċessità mhumiex l-istess ħaġa. Neċessità u importanza mhumiex l-istess ħaġa. Sikwit niddistingu bejn dak li huwa neċessarju u dak li huwa importanti. Bħalli kieku naħsbu li ma sinonimi li jfissru l-istess ħaġa. L-istess ħaġa dawn iż-żewġ kelmiet fil-fatt ma jfissrux. Huwa neċessarju, ġifieri ma tistax ma jkollokx din il-ħaġa, huwa neċessarju għalina li pereżempju bħala ħlejjaq ħajjin niklu, ma tistax tgħix mela ma tiekol, ma tistax tgħix mela ma tixrob, kull mu maħluq inxikla sa' annimal sa' bniedem irid jixrob jew jiekol, jew tnejf flimkien. Mela li kellu x-xorb in-nifs l-irqad il-mistrieħ u ħeġa oħrajn anki tan-natura psikoloġika jekk trid, dawn mingħajru ma tistax tgħaddi, għalhekk huwa neċessarji. Jkun jien niddeċidi li m'għandix naħseb. Jkun li naħseb li m'għandix naħseb. Li huwa neċessarju li sa kemm jien ħaj. Jekk jien qiegħed naqra ktieb, dik hija ħaġa importanti għalija, jalla tkun anke neċessarja. Imma neċessarja fil-fatt mhijiex u importanti tista' fil-fatt ma tkunx għaliex. Għax tista' taddi ħajtek normali u tajjeb u x'naf jien bla ma tkun rajt ktieb. Mhux qed ngħidlux marrawx kotba ta' xina.
Anzi.
Xieli kulħadd jara kotba kollu. Il-ktieb huwa qabel xejn sinjal ta' erf, ta' prudenza, ta' mħabba u ta' paċi. Il-ktieb huwa ġid, ġid u ġid biss meta tuktib miktub bilita tajba u miktub tajjeb, jiġifieri m'għandix nitħatu fuq hekk, għal eżempju. Jiġifieri dak li huwa importanti huwa dak kollu li aħna issa drajna kważi kważi ma nagħdux mingħajru, però nistgħu fil-fatt nagħdu mingħajru. Huwa neċessarju li tuħol nifs, però mhux neċessarju li tmur tara film. Però għandek tmur tara film, ta' żgur li għandek tmur tara film. Huwa importanti li tara t-televiżjoni, żgur huwa importanti li tara televiżjoni. Ma kien hemm żmien meta li tara televiżjoni ma kienx possibbli, ma kienx jeżisti dan il-fatt. Allora ma żmien illu ħadd ma jgħid isma' jiena rrid ngħaddi mingħajr televiżjoni, mela dak li qatt ma kien qabel neċessarju sar ukoll neċessarju. Ma kieku kellna naħsbu bejn dak li neċessarju veru li tieħu n-nifs. Li tara t-televiżjoni li tieħu gost jew titgħallem jew tiddiskutu x'naf jien, naħsbu l-ewwel waħda. Mingħajr nifs ma ngħixux, nhar television ngħixu. Però illum ngħidu irid nieħu nifs u anke nara television. Si kwit ngħidu ħana ħnoħod għaxej nifs ta' mistrieħ billi nara television jiġifieri. Jiġifieri dak li qabel kien inesistenti meta biex sar importanti biex ma' żmien sar anki utli fis-sens ta' neċessarju. Mela nitwieldu b'ċerti neċessitajiet nikbru niżviluppaw skont kultura b'ċerti ħwejjeġ li huma importanti li ma' żmien imbagħad ukoll isiru neċessarji. Jekk qatt ma kien teżisti kien jeżisti dawl elettriku, per eżempju. Meta beda jeżisti dawl elettriku, għatma jimmaġna li ta' ġurnata mingħajru. Imma qabel l-elettriku, biss ftit snin ilu, id-dinja taf x'inhu l-elettriku. Meta vvintat il-batterija, id-dinja għaddiet mir-rivoluzzjoni kbira ħafna. U tbidlet is-sistema kollha tal-komunikazzjoni tal-enerġija u x'nafin kif nafu. Qabel dak li kien hemm kien neċessarju. Sikwit nistgħu li laqwa xogħlijiet ta' arti, ta' pittura, ta' skultura, ta' letteratura, anki ta' arkitettura, nibnew fid-dlam, jew fid-dar tal-musbih, jew ta' xi lampa batuta u x'nafin. Jiġifieri dak iż-żmien kien neċessarju li jkollok xema, imma neċessarju li jkollok bozza jew tubu x'nafin. Jiġifieri dak li huwa neċessarju llum, fil-mod ilqas biss kien immaġinat u hawnhekk niġu l-punt ieħor importanti fl-arti sikwit hija frott tax-xjenza u x-xjenza frott tal-arti, ċe Irridi mullilin fil-ħsib tiegħu biex jivvinta xi ħaġa li fil-fatt tkun taħt il-ponta ta' nieħu għax hija appunt bżonn. Ma kien kull bniedem sa mill-bidu nett qatt mill-qiegħda fuq ġebla u kien kuntent li qed fuq dik il-ġebla, kellhom għadna fuq ġebla ngħidu kemm aħna komdi fuq ġebla. Min ma jafx aħjar ma jixtieq xejn aħjar dal-punt kollu. Bniedem li għandu gosti ma tissodisfaħ xejn. Jekk m'għandniex gosti għandna m'nejn nissodisfaw dak li jiġi. Ma tistax li għandna nkunu diffiċli jew impossibbli kif ngħidu, m'għandna nirramu fina naħseb jien ukoll qed jaqbel fuq hekk. Kwalitajiet ta' eżiġenza, ta' kwalitajiet ta' ħwejġ dejjem aħjar, għax ma' żmien kif għedna dak li qatt ma kien ikkonċepit isir jeżisti, isir importanti ma' żmien anke neċessarju. Imma biex nagħlqu. In-neċessitajiet ta' natura huma ftit dawk li ħalqna bihom Alla. Ma' żmien il-kultura bniet fuq dawk, u allura sinna nemmen anke dak importanti u li ma' żmien sar anke neċessarju. Tgħid eżempju biss tal-invenzjoni li jduru madwarna fid-dar, fit-triq, fl-uffiċċju, fuq ix-xogħol, fil-ħajja politika, soċjali, reliġjuża, dawk xi darba ma kinux jeżistu illum niddeċiedu li ma nistgħux ngħaddu minnhom.
Id-diffikultà Oliver dejjem inħossha li qiegħda hawnhekk għandna xi ħaġa li hija ngħidu qabel li hija mhix neċessarja, mhux bżonn juża. Semmejt inti ħafna affarijiet li aħna għandna bżonnhom bil-forsa, għandna pereżempju bżonn in-nifs, għandna bżonn nikel. Imma illum semmejt l-elettriku mhux neċessarju biex ngħix, imma fil-verità huwa bżonn jux, ma nistax ngħixu mingħajru, ma nistax ngħixu fil-livell ta' għajxin li ħaqna s'issa, fejn hu dan il-punt li dak li kien neċessarju jsir importanti li ma tgħaddix mingħajru.
Qed inti stess naħseb it-tweġiba Manuel. Il-bżonn li jsir neċessità. Il-bżonn meta jindera, għax qabel ma kienx jeżisti, għandi bżonn ngħidu aħna nixtru żarbun aħjar milli għandi. Jekk qed ngħixu f'pajjiż fejn ngħidu aħna ż-żraben ma jeżistux, fejn ż-żraben ma jeżistux, fejn ħadd ma jilbishom, mhux żarbun għandi kollok bżonn ma qars tajba fuq x'timxi. Jekk inti trid tixrob l-ilma, inti kol m'għandek biex bżonn biex tgħix, mhux tazza bl-ilma ma ilma. Mela mur fix-xmara għal ix-xmara kollha ilma nadif u ixrob. Imma ħadd minnha jmur fix-xmara biex ixrob minnha għax għandek il-friskun u x'nafin. Irid ngħid jien il-bżonn tal-bidu u l-bżonn wet jitwebbel minnu ma li jisir aktar intelligenti, aktar ma jisir intelligenti, aktar teżiġi, aktar t-disciplinarok, aktar ma tix kontent dak li għandek biex niftehmu. Biex għedet ħattu dwar kif għandek tkun kontent dak li għandek għaffariet oħrajn. Imma aktar ma titella l-valuri tiegħek, il-prinċipji tiegħek, aktar tħoss li titperfezzjona. Jena dejjem ġi preżempju ta' dak l-istatwi ta' Michelangelo li għadhom sallu mhux kompluti. The Unfinished Symphony ta' Schubert. Sinfonija għadha titkoll titkompla speċi. Hemm għaliex qed ngħidlek? Għaliex malli dik il-ħaġa li qabel qatt ma kienet tinstab bdiet tiġi maħsuba u saret bżonn, ma' żmien mhux bżonn issir, imma neċessità.
Xi ħaġa ma tgħaddi.
Jien għandi bżonn ngħidu ħana nixrob l-ilma, ma jien għandi bżonn neċessarju, era bżonn mhux neċessità, bżonn mhux ħaġa tista' tgħaddi mingħajra. Għandi bżonn imur sal-belt, għandi bżonn imur nixtri naf ktieb. Protista ma tistax ktieb. Protista xtejt għandi bżonn jgħu nifs. Għandek il-neċessità li tiddu nifs. Għax minna nifs tgħaddi u minna żarbun jew ktieb jew xi ftit tgħaddi. Mentri ma' żmien meta dawk tidrom, meta s-soċjetà tidrom qed ngħidlek għal kulħaġa oħra, tirrealizza li waqt li huwa neċessarju li tixrob l-ilma u anke neċessarju, ċe bżonn jus però mod neċessarju, li inti dak ilma tixrobux mhux xmara, jinrobha fil-fixkun jew f'tazza jew f'biqja jew f'kikra xi tafx x'ngħid. Jifri, jek inni għakit mux fl-istoria, ma dajlu ċis mattini tal-plat, tal-ikel, jitik plat l-ikel. U għallu għan t-tħallas ġustament anki ta' servizz u tal-ambjent. Jitik d-intebaħ li għam il-kontorni, mux biz dawk li t-ikol, pero dawk indi li t-eċ fjom. Allora għan neċessita, ija anki usa minn dik li fil-fat jgħan neċessarja. Ma t-mux għan t-restoranti jixħetlek l-ikel fidek, jindi t-ikol trit jixħetam l-fiplat, komplement. Nix għetni ċaġa li għaffar fest. Il-konċett ta' neċessita, u konċett li jimxi jit fit ma dak li ħafna drabi jit is palażejjed. Palażejjed. Jiġifieri l-kumditajiet li għandna llum li għax-xjenza forsi għadhom fl-alfabet tagħhom, sikur ix-xjenzjatijiet ħadd dwar kemm qed iridu jsiru skoperti mhux fl-elettronika biss. Aħna nintebħu li dawk in-neċessitajiet tal-lum ftit ilu ma kinux maħsubin. Kieku kellna nkellmu rafrilhom l-imsitom jitna rafrilhom. Jiduna x'dinja qegħdin tgħixu fiha x'għandna qas biss konna nimmaġinawha. Hawnhekk niġu għal punt importanti Manuel. Ħafna drabi x-xjenza hija l-wilt hija t-tifla tal-immaġinazzjoni ta' kif xi ħadd kun istħajir jistem xaħġ. Nsemmu kif konna nlabu b'dak għat-tfal zaħbix, għalli kif kun jistema il-bot dak il-radju ta' tfal u xnafin. Xi darba Marconi u sħabu e kamlu, u għalli minn jafli kiku, flok nitela fuq il-bejt u nitili xulxin, kuna xaħata, xi mezz, xi ħaġa, li bija nistgħu nitkellmu ma' xulxin mill-bot. Alright, u fintaw xi ħaġa li hija telefonija, li hija radju, li hija telekomunikazzjoni, li hija televiżjoni, il-vista li tiġi mill-bot. Fil dawn ix-xjenzi ma' kollha atti ta' obbedjenza għal dik li għaliġi tan-natura. Permess ta' ftit fantasija, permess ta' sens ta' bżonn li ma' żmien kif għedna sar anki neċessità. Jiġifieri, għalma kullikom naraw televiżjoni jew nisimgħu r-radju, le jew naħjan jinħassu madwarna lejn x-xjenza kollha li tipprovdinna, l-komodità. Dik mhix bżonn juża, tantu veru l-missieritna għexu ħajja normali mingħajrhom. Batew aktar, iva. Ana kontent aktar minnhom, alla biss jaf. Għax mhux qed nitħatu fuq kontentizza. Sikkin nitħatu fuq dinja ta' benessri fiżiku u malessri psikoloġiku le u anki patoloġiku u anki spiritwali. Fili n-noja hija fenomenu ieħor. Jifieri l-kumdità fiżika, kumdità tax-xjenza, mhux bil-fors twassal u tiggarantixxi awtomatikament il-kumdità spiritwali. U l-istorja tal-arti b'ċorta għażina. L-istorja tal-aħbarijiet ta' kuljum narawha din. Traċedji kbar ta' bnedmin f'ambjent ta' kumdità, f'pajjiżi rikki. Għonja. Jifieri r-rikkezza tiegħi hija parzjali. Nekk tekum, nekk sinete vivere possum kienu jgħidu r-Rumani. L-abi kulqas minn ajrek ma nistanejx. Minn għal-flus tid-dispra, il-flus biss tid-dispra. Fejn it-triq tan-nofs? Hija neċessità mhux biss tiegħi bħala ġisem, ma anki tiegħi bħala moħħ bħala ruħ. Bridem ħolistiku ngħidulhom bridem sħiħ. U allura hemmhekk niġu għall-idea ta' x'inhom in-neċessitajiet tal-bniedem. Allura mhux biss li tuħol nifs u tikun tixrob. X'anke allura f'pożizzjoni ta' kastik inti toħodhom dawn l-affarijiet biex tibqa' ħaj. Anke f'deżert fejn m'għandekx tiekol, m'għandekx tiekol għall-ġimgħa, allura inti mitluf. Inti għandek x'tiekol u x'tixrob fejn toqgħod, però tixtieq tgħix dik is-sitwazzjoni. Jew le, assolutament le. Famous Robinson Crusoe, karatu ta' Daniel Defoe, fost l-oħrajn jirrappreżenta appuntu din l-insuffiċenza tal-bniedem. L-bniedem għandu bżonnijiet oħrajn barra li jgħix jieħu nnifs jiekol jixrob jorqod bija.
Barra li jeżisti.
Għandu bżonn li xagħti ħobbu li jifhmu li jissimgħu bija. Il-ħalq inħalaq minn Alla biex aħna niklu. Dik hija neċessità. Il-bniedem ma' żmien skopra l-bżonn li jitħaddet u uża l-ħalq tiegħu bħala part-timer ukoll jekk mhux full-timer x'ikki nitħadu ħafna. Jifdam l-wissa. Anki bħala kellim. Għala ħalq tagħna, l-fom tagħna mhux biss huwa wikkiel. Le, xaħat li jikol, xaħat li jikol ħanna, kif ħalqu għalla, imma anki li jitkellem, jikomunika, jesprimi, jemma xsejjes, li ma anki sinifikativi. Il-kelma jħoss, hija tifsira, hija ħaġa, u hija ritm, hija ħoss, li għandu ritmu tiegħu, kiena ngħid mejda, imwejjed, żewġ mejdiet ubija, jgħid kull darba nbiddel il-ħoss, biddel ir-ritmu, biddel tifsira u x'nafin. Inirreferi xi ħaġa, nagħmel ħoss b'fommi u niftiehem jekk inti u jien qed nitħatu l-istess lingwa li nifhmu.
Oliver, allura kif qtajt inti n-neċessità iktar mill-bżonn tinbidel skont l-epoka, ġifieri kull epoka għandha n-neċessità tagħha li tkompli żżid fuq dak li hu bżonn jużu biex wieħed jgħix.
L-epoka tagħna żiedet in-neċessitajiet, kif qegħdin naraw qed neżiġu aktar mill-aspett leġislattiv, mill-aspett demokratiku, l-aspett tal-konsum, l-aspett tal-kummerċ, l-aspett tal-edilizja tal-bini, mill-aspett tal-politika neżiġu aktar. Però fl-istess jien naħseb ukoll li l-epoka tagħna li se kien nitħatu dwarha f'termini ta' ċerti kwalitajiet kif nafu tal-programm. L-epoka tagħna qed anki tbarri jew twarrab jew tarmi sa ansitra ċerti neċessitajiet li għall-missieritna u mietna kienu importanti. Forsi l-vojt sa tiegħi tafna oħrajn. Il-vojt qed jinħass mill-ġenerazzjoni li tira, nista' nħossu anki aħna li għandna l-età tagħna. Ġej minn dan il-fatt li din ikkonċepixxu lid-dinja bħala benessri parzjali. Ed naħsbu li jinaf bniedem tista' tagħmlu kuntent billi tieħ il-mezzi tal-kumdità. Hemmhekk qed titretaħ bħala fiżikament komdu. Kumditajiet tiegħi biex nisma' biex nara biex nitkellem biex insomm biex nikol biex intiverti. Sikwint l-isbaħ kanzunetti tagħna huma kanzunetti li l-aktar li qed napjaċi naturalment, huma l-aktar kanzunetti mdeqin. Xeri tiġaw qed poeti romantiċi Ingliżi, Percy Bysshe Shelley fil-famuża Out to a Skylark jikteb hekk. Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. Sweetest songs, saddest thoughts. L-isbaħ għanijiet tagħna ma dak li jitniktu l-aktar, dak li jitniktuna l-aktar. Ktabat l-opra ta' Puccini bħalissa tiċċelebra d-dinja l-aktar l-Italja anki aħna epoka żmien tiegħu ċentenarju tijaw, nintebħu li Puċċini tara mużika mill-lisbaħ il-inkollu għa melodijus, joħloq melodija u jarmija kif jamel anki Sikwit Verdi, l-għasam peristiku kol, kif jamel l-gwar kolla. Meta għandhom ħafna xjatu, ħafna rrit kważi ma sovrabbondanti, għalma tferra xaħġa, fit-tazza u tfexfex u tbaqbaq le, u tkun ingassata kif taf inti, u għallura tfawar il-barra, tant hemm xtieħu f'dik l-arti, għandan kizzejt mhux il-ftit. L-arti t-esprimi dak li hu neċessarju, x-xjenza t-esprimi dak li hu neċessarju, inkwantu l-bniedem kif qed inti, il-kunċett ta' neċessità jbiddlu minn żmien għal ieħor. L-hom bil-malti ngħidu għandna kollox, u xi sabi ngħidu m'għandna xejn. Sikwit ngħidu aħjar meta konnar milli issa, konna aħjar meta konnar, mhux qed ngħid hekk ejn. Però ifisser sikwit li hemm xi ħaġa li hija nieqsa, li hi mixtieqa, u dik naħseb li hija l-neċessità spiritwali. Psikologika, intellettuali, artistika. Għala l-bnidem li tiko li jixrob u jorqod kuljum, dik hija neċessità. Għala forsi l-bnidem ma jgħaddix semmejna televizjoni, ma jgħaddix ngħidu għandna nar film tajjeb, nar dram tajjeb, lejn nar kanzunetta tajba. Ngħidu każ. Il-bnidem jiddeċidi li aktar kanzunetti ma jismax. Mhux se nsemmi ta' poeżija rumanz, dik hemm nixtieq nsemmihom ukoll importanti, ma qed nsemmi kanzunetta xi hija l-forma li ġiet ikun smata fi żmienna. Għanda l-anteġġed entità fl-istoria, għanknu trovaduri, l-għannejja. U s-sibu għadan kif il-Bibja, l-idja ta' poeta li kanta, mux poeta li jirreċita biss. Mux li jikteb zgurile, u li kanta. U allura, nistaw nimmaġinaw dinja minna dak it-tip ta' arti, naħseb li li. Nieħdu l-futbol, għadna kam sistejna kompetizzjoni ewlenija fl-Europa. Il-loba tal-ballun miex neċessarja minn nejxu. Però ħafna minna, u għamiluni għal fil-dinja, naddu minna għera illum li teżisti u sarri stan sofistikata u teknika organizzata xnafjien. Nafu li li. Il-ballun, tista' tilagħbu minna televizjoni, tweġiba hija iva. Mela huwa neċessarju televizjoni biex tara l-futbol? Le, huwa neċessarju biex tara. Però huwa neċessarju televizjoni, hija neċessarja televizjoni biex inti tgħid sarri tazza ta' din, sarri tazza l-Europa, tweġiba hija le. Il-logħba ma tintlabx biex inti tara fuq televizjoni. It-tieni se ngħid il-kontrarju. Tista' ssir tazza ta' dinja bla ma nara fuq television? Tgħid liva, però kien tara ftit eluf. 50-60 elf kull darba f'kull stadium, b'hekk tintwera kif nafu mad-dinja kollha. X'irid ngħid? Dak li mhux neċessarju, mhux neċessarju. Sa issa, jekk isir, isir neċessarju da kollu li huwa neċessarju storikament jew naturalment. Fi klim ieħor naħlaq. Għalma tulluna nieħdu n-nifs niklu nixorbu, hekk kull illum. Għanna ħwex numa ugualment, f'termini ta' kultura mhux natura, neċessarji għax saru imdorrija. Allora tuġiba forsi għadin bżonn jew kapriċċ jew xewqa jisiru neċessità ma li jindraw. Però nirrepeti, dak li huwa natura jibqa' natura. Jekk bniedem jiġi biex jagħżel issa jekk jara x'naqba' futbol, jew jgħux in-nifs jagħżel li jew in-nifs. Neċessarju ta' natura jipprivali fl-aħħar. Niftakar konna nilabu dik il-logħba jew ġirlona nilabu dik il-logħba. Kiko konna qodin fuq dajsa, billi affarijiet, u nibdaw biex narmu l-affarijiet l-aktar importanti, mux importanti niftakar. Kunu jvarjaw t-ġibit, kunu jvarjaw t-ġibit. T-ġibit nasib li kien jindikaw, x-taħseb li għal aktar bżonjus. Biex tarmi, biex dajsa tkun inqas mobija u t-ila, għax il-bahar, jow għal-lep jow dajsa jam taba. T-ġibit kunu jvarjaw, għalix darba niftakar sarita kienina pala staff, minn safna s-zinilu fl-Università. Ta' speċi kien hemm bżonn li jsir anki kors biex aħna kwalik ikun naraw eżattament kemm għandna kapaċità li nagħtu tweġiba immedjata għal iqas bil-mentalità taż-żgħażagħ. U t-tweġiba kienet li kulħadd għandu l-prijoritajiet tiegħu. Inti anke kif tagħżel il-neċessitajiet mhux kulħadd l-istess. L-istess mistoqsija li sikwi tissir. Anke fuq televiżjoni f'ċerti programmi naf tellaħ fil-wiġdin l-idea xi manifestazzjoni bħal ma hija Grande Fratello, per eżempju, Big Brother. U kellek tmur fuq gżira għal ċertu żmien. X'tieħu l-aktar miegħek barra n-nifs li kellu x-xorb dak minnhom ma tistax tgħix. Però kieku kellek fil-mkien dak bil-fors, tieħu affarijiet oħrajn. U hemmhekk tagħżel affarijiet oħrajn. Jifieri nitħatu l-ħin kollu dwar neċessitajiet li ma verament neċessitajiet sine qua non mingħajrhom ħadd minn xitla sa bniedem ma jista' jgħix. Imbagħad kapriċċi, kumditajiet, bżonnijiet, li ma żmien saru neċessitajiet. l-umma dwarna naraw il-bidem għalura jizvolġi attività li bjajajt jinnerżun nifżas kem fil-fatirrit jinaf nixrob l-ilma. Mux l-ilma, prof tazza. Minar tazza l-ilma jibqa ilma, pro ilma minar tazza nasab l-fej jistarbide ma jxarbuħat.
Infakkarkom dan għar program kol bidu mil-fsiet ma nanna professur Oliver Vigiro nil-kelmu dwar il-neċessita. Oliver, minna kollu li diġa għadna jider illi jekk il-bniedem ikun biex najtek ikollu biss il-bżonnijiet ma jkun bniedem xejn. Il-għalix la jkun jitjażel dak li jixtieq la jkun itaħares lejn il-futur iku id-biss jeżisti.
Michel Foucault fost l-ħrajn jgħid li l-bniedem għal jissolvi problemi ekonomiċi, ta' ġuħ, ta' benessri, ta' komdita, dak li suppostana fina ħatana tal-Europa, jenid, solvenjom jew kważi, għalkemm għadu jeżisti ħafna affar. Pro nafu kif insolvu dak il-affar, kien nkun aktar ġenerużi. Michel Foucault jagħmel espressjoni li hija forsi l-qofu tal-poeżija ta' ġew mhux ħaġa oriġinali, però hija fundamentali weġġentieħ ħafna. Ma li bniedem jissolvi problema ekonomika, finanzjarja, politika, soċjali, jkun fadal jissolvi problema eżistenzjali. Jinfqi u rrid insir bniedem li għandi ċertu ġid neżisti pereżempju. Kolossu. Ma li kull dak il-ġid issa jkolli problema eżistenzjali mhux finanzjarja. Jien kif se nkun kontent. Mingħajr għejxin deċenti ta' flus ħadd ma jista' jkun kontent. Bih lanqas. Din l-idea ta' bniedem sħiħ. Ma nistax inżar ma' knisja biex nar moħra. Għax kisja waħda bissem. Bniedem huwa sħiħ mhux kompartimentalizzat, dak huwa biss nozzjonijiet intellettuali tagħna meta niddiskutu ngħidu ġisem u ruħ. Ma ngħidu te u zokkor, ma stax tgħid ħani ħof titt te u sa titzokkor. Jekk għadhom separati jew jekk ħallathom ma jistgħux jaġġel. U dimek jisiru dak li kienu qabel. Double trouble toilet bubble, saħar ta' magmi. Għax qed ngħidlek. Għaliex jekk inti għandek fost l-oħrajn l-idea ta' x'inhu neċessarju u sa drajta dik in-neċessità ma tistax tgħaddi mingħajra. Ridha jibqa' jeżiġi fil-kumtitajiet kollha tiegħu fix-xjenza, fil-mediċina, jina fl-sport, fil-kultura, fil-kumtitajiet kollha ta' dar u x'nafin, dak li għal żmien twilu omejta missirietna ma kellhomx. Jew kellna nimmaġinaw għal ftit minn. X'reazzjoni kien ikollhom omejta missirietna li għexu mqar 30 sena ilu versus it-tfal li tara issa u li draw daw tara affarijiet diġà, tifel li fuq ajruplan aktar forsi jistaġeb li għadu maġiex il-wejta biex jagħtilna niklu. Li staġa puwa jħarra smitti għal-barra kif għedin nżommu jem fuq bħana nżomm nemusa li ħarra għalla, bħana nżomm dubbina ħarra għalla. Li għalla tiġa jisu tilab kapriċosament, jisu muxejn, għalla l-barak li jibidilom fliġi naturali, tantu ma ċampjon tal-kreativita għalla li dubbina nemusa, anki dak li dejuna, ġivjani dak mux maħlu għal-mux jgħat, jisibu xie airport għal-mum njeri, jgħu għaddej kull-bija. Ma dawkom għal-istess verità li bidu għaxħat tantu tanzin biex skopra l-possibilità tagħha. Jekk imorru lura li mitoloġija griega jem tiġa id-dija tal-bidem li jistiq jitir. Il-tieni, naturalment aktar reċenti lejna Leonardo, fil-famużi skizzi disegni tiegħu, anki ta' kif bħal tajra li ħara għalla joħloq tajra li hija anki mekkanika. U appuntu l-Ewroplan li huwa appuntu dik it-tajra, dik id-dubbina dak in-nemusa xi ftit li qiegħda tissostitwixxi il-possibilità li konna nafu mitoloġija ta' ċaħtet titir fuq id-dar ta' għannem għalli jtir. Jifri, il-neċessita, bat jist il-neċessita, ma nisax li maġnaw dinna ma' aeroplani, pero għnet teżisti minn aerom iva, tista teżisti minn aerom iva, nishtu għat teżisti minn aerom le, u le. Allora dak li għabel kien xolma, li kien immaġinazzjoni, li kien poezija biss, sa' realtà, la poezija miex li fil-realtà tal-futur. Dak li noħolmu l-lum, jista' jkun realtà għadda. Pero missirita u mejtna biex nirritorna dik l-idea ta' qabel, kuk kellhom jiġu fi żminna, ngħid jien qabel xejn x'jagħmlu jistaġbu. It-tfal tagħna, żadaħ tagħna, la ta' ħaġa li jistgħu ma jagħmlux hija li jistaġbu. Filli
tifhem kollox.
Żagħżugħ tiġà tiegħra affarijiet li huma lilin mill-intelligenza, x'huma tiġà given, they are data, huma mogħtin lilna tiġà. Allora, is-sens tal-mistoqsija, is-sens tal-intelligenza, le, li titafas buttuna u jkollok ir-riżultat ta' somma, 10 plus 10, 20, mux jitħaddem moħħok biex tagħmel dik is-somma, tissibu fuq il-kalkulatur, il-kalkulator x'inhu fih. Inti għandek komdita akbar, però għandek tħaddim tal-moħħ inqas. Il-moħħ meta ma tħaddmux, għal komplement tal-fiżiku tagħna naraw sikwit fl-isporti, plejer jibżgħu li jiġġambja jekk jgħodsi biss bil-qiegħda. Pjanista jibżgħu li jinsa kollox jekk ikun verament bravu, anke wara tliet tim li ma jmiss il-pjanu tiegħu. Rubinstein kien jgħid jiena nistudja l-pjanu t-tinsjat kuljum, għax kien Rubinstein naturalment. Jiġifieri Għanna rinkollu dil-ideja ta' neċessita li t-dibdel li kull-żmien u ieħor dwar raba u ġeddita.
Olver, meħna nitkellmu dwar neċessita allura. Fejn tidħol l-arti? L-arti ngħixu mingħajr. Ġifieri ngħixu mingħajr għaliex mhi bżonn juża biex ngħixu, biex inkomplu neżistu. Imma mbagħad l-arti tagħmilna tant ħajjitna sabiħa, tant tittina valur ta' estetika, tant tittina wkoll gost spiritwali. Allura din ma ssirx bżonn dinja mela l-arti, ma tkun dinja.
Appuntu eżatt il-bidem sħiħ, il-bidem li ruħ, il-bidem li ġisem. Jien immaġinaw situazzjoni qadima li tista' ssir inkollu. Jien immaġinaw xi ħadd li biex jixrob, semmina l-ilma ftit ilu tax-xmara jew tal-baħar, biex jixrob, il-bidem irid isib kontenitur, kontejner żgħar, kikra jew tazza. U jaħdem il-fuħħar u jagħmel tazza. Mekk qiegħed iħaddem is-sens tiegħu ta' kreatur, ta' bidem kreattiv, joħloq kontenitur biex fih qiegħed l-ilma, biex ikun jista' jixrob, buqar, bija xi ftit. U għaw jirranġa dik il-ħofra, xie għamel, jgħamel anki disin, mux tassew. Jilbes u jizzajen il-libsa tijaw. Il-bis kważi sar aktar mill-li biex tilbes, biex tider sabiħu kol. Issa xinu sabiħu kol għadja kustjoni ta' degustibus non est disputandu dak li u kħalik jista' jkun sabiħarija u vice versa. Dak nisbicċa biex ikunu demokratiċi mun għablu għazza, imma għalena sem ċertu ċissu. Fri jek inti t-realizza kif il-bidem u għu dak il-buqa dik il-tazza, mux bis jgħajti jisan kun utli, fri xienzjat, sani provdilek biex xienza bija jew tazza, għaw tazza le, jew
ċaħġa li xropin.
Biex t-xrop, imma anki sana t-jelek sabiħa. Il-bidem li għu il-kikra għu xienzjat, il-bidem li zajjina għu artist, u l-rinti meta t-mur biex tixrob, għalli għunaj mux biex tazel kikra li mux imtaqba, xientifikament, u li jesabja u kol artistikament. U bekk tixrob, tajjeb, ma kju kontent.
Grazie ħafna, dak kien mela l-professur Olive Friġir, il mija u l-lum tkellimna dwar il-neċessità. Lilkom is-semmija tagħna, ringrazzjakom li kontu magħna, u nistednikom terġa' tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.